Takav je Bog, on je apsolutna ljubav, samo je do nas da li ćemo mi učiniti taj korak, jer zaista ako je Bog ljubav, a jeste ljubav, onda je nemoguće očekivati da Bog vrši bilo kakvu prisilu na nas, očekuje da mi slobodno voljno kažemo, Oče, oprosti stvarno sa griješih, kriv sam i ne buj tebi, primi me kao posljednjeg svog slugu, u svoj dvorac, u svoje carstvo, u crkvu Božiju, u nebeski Jerusalim. I mi ćemo sigurno biti uslišeni, jer je Bog ljubav i on nikoga neće odbaciti.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Nikada Bog ne napušta čovjeka, u suštini uvek čovjek napušta Boga i to je naša čovječanska tragedija.
Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Радио Светигора. Васильевский радио.
Питайте священника.
Samo na radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci, dobro vam veče, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama u studiju večeras je jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Oče Petre, pomaže Bog, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika.
Bog vam pomogao i bolje vas našao.
Evo oče, danas smo proslavili nedjelju pravoslavlja, praznik pobjede svetih ikona, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovom prazniku i da nam kažete nešto uopšte o poštovanju svetih ikona.
Da, danas, prvoj nedjelji časnog i velikog posta, Sveta pravoslavna crkva torožestveno proslavlja pobjedu pravoslavlja i pobjedu svetih ikona i ikonopoštovanje. Na cijena ovim jeresima koje su direktno ili indirektno bile umješane u taj proces borbe protiv ikonopoštovanja, torženstveno danas u čitavom svijetu u pravoslavnom se praznuje praktično jedan konačni datum ili tačka na i koja je došla posle 150 godina borbe za ikone i za ikonopoštovanje koje je trajalo dosta dugo, znači i kroz 8. i kroz 9. vijek, sve do 843. godine, kada je ponovno vaspostavljeno poštovanje svetih ikona za vrijeme carice Teodore i svetoga patrijarha Metodija Carigradskog, kada je 11. marta svečano, znači, proslavljen taj veliki datum i ponovno javno uspostavljeno poštovanje svetih ikona uz jedno veliko torženstvo koje se desilo, znači, 11. marta, organizovano je ogromno crkveno slavlje. Od tih vremena do dana današnjeg se ovaj dan posebno poštuje i posebno se uznose hvale svim onim ikonopoštovateljima i svetim ocima koji su se borili za svete ikone kroz istoriju, a posebno se osuđuju svi oni jeretici koji su direktno ili indirektno bili uključeni u borbu protiv svetih ikona. A ta borba protiv svetih ikona nije bila, da tako kažem, samo iz tog perioda 843. godine, znači iz 9. vijeka, nego je praktično još od prvih vjekova hrišćanstva bilo u ovim ili onim oblastima javljanja borbe protiv ikonopoštovanja i opšte protiv svetih ikona, izobražavanja svetih, pre svega Gospoda Hrista, našega Boga ovoploćenoga, Preste Bogorodice, svetih arhangela, angela, svetitelja, mučenika. Može se reći da su u suštini prve, na neki način, ne može se reći prave ikone, ali neke, ne one ikone ovako u bogoslovskom smislu već razvijene, nego više neke simbolične slike, pojavile u prvim vjekovima hrišćanstva, imali su više signitivni karakter i tip. Na tu pri katakombama su se javili, ali u prvom i u drugom vijeku razni simboli Hrista ili crkve ili tako dalje, ne znam, pastir dobri, riba ili tako dalje, što se ne može računati u neko direktno, to je više simbolično prikazivanje pre svega tajne spasenja ili tajne opšte crkve, koliko je u ono vrijeme bilo njima na neki način, koliko su imali hrabrosti da izobraze na zidovima, jer znate da je u prvo vrijeme hrišćanstvo bilo gonjeno, ali samo i ikonopoštovanje u to vrijeme imalo više, a da tako kažem, i sama ikona imala više taj signiterni tip. Tek negdje, da kažem, u 3. vijeku pojavljuju se već prve slike biblijske koje možemo vidjeti u katakombama, a kasnije i u nekim hramovima, što je već postalo opšte uobičajeno u 4. vijeku hrišćanstva, gdje se svuda ukrašavio čitavim biblijskim predstavama ili novih hrišćanskih heroja, mučenika, samog Gospoda Hrista, Presvete Bogorodice. O tome govore i najveći sveti oci 4. vijeka, sveti Vasilije Veliki, Jovan Zlatousti, sveti Grigorije Bogoslov, sveti Grigorije Niski, blaženi Teodorit Kirski i mnogi drugi sveti oci, kako sa istoka, tako sa zapada. Međutim, odmah u to vrijeme već se pojavili prvi protivnici ikona, može se reći jedan Arijanac ili Poliarijanac, Evsevije Kesarijski je, na primjer, svoje vrijeme izražavao na neki način kroz svoje pisanje protivljenje ikonopoštovanju, onako kako se ono javljalo već tada u, znači, u 4. vijeku. Kod, na primjer, monofizita, ikonoborstvo je bilo veoma rasprostranjeno u pojedinom periodu, pogotovo kod onih ekstremnih monofizita koji su ekstremno umanjivali i ulogu i uticaj čovječanske prirode, opšte stvarnost čovječanske prirode u Hristu, što je inače problem kod svih monofizita danas. Na primjer, Sever Antiohijski također je bio pun podozrenja i podozrivog gledanja na svete ikone. Na zapadu su još u 4. vijeku na Granadskom saboru, stvari to je granica vijekova 300. godine, bile su usvojene neke poluikonoboračke odluke, a u vrijeme pape rimskog Grigorija Velikog Dvojeslova, koji je živio, znači, krajem 6. početkom 7. vijeka, na zapadu je bilo dosta episkopa koji su ili direktno se suprotstavljali ikonopoštovanju, da kažem, da ne kažem baš dosta, ali ih je bilo, ili su izražavali sumnju da je u ispravnosti ikonopoštovanja koje se već tada rasprostranilo u čitavoj crkvi, kako na istoku, tako i na zapadu. Protiv tih episkopa veoma uspješno je svojim riječju i svojim autoritetom upravo ratao veliki papa rimski Grigorije Veliki Dvojeslov, koji je jedan, da tako kažem, uobličitelj ove liturgije pređe svećenih darova koju mi se služimo za vreme velikog posta, koje se služi sredom i petkom, koji nije, a da kažemo, direktni pisac te liturgije, ali koji je tu liturgiju uzeo iz Carigrada i u obliču i dao njoj konačan oblik, i ona je po njemu, po svetome papi Grigoriju Velikom Dvojeslovu, dobila naziv liturgija pređe svećenih darova ili liturgija svetoga pape Grigorija Velikog, mada u svojoj suštini, svojoj srži, ona ipak došla sa istoka. Još 82. pravilo Trulskog sabora je na neki način direktno dalo osnovu i smisao ikonopoštovanja i ikone kao svjedoka bogovoplaćenja samog Sina Božijega. To je temelj u suštini ikonopoštovanja, jer U starome zavjetu Mojsijevim zakonom, drugom Mojsijevim zapovješću, bilo je zabranjeno praviti bilo kakvog idola ili lika ili rezanog, tako da je na neki način to je bilo sasvim logično, jer Bog se nije javio u tijelu u starome zavjetu. Sa bogojavljanjem, sa bogovoplaćenjem Sina Božijega, kada je se Bog javio u svoj punoći božanstva tjelesno, ostavši u isto vrijeme savršeni Bog i savršeni čovjek, postavši, rodivši se od Presvete Djeve Marije s jedne strane, uzevši od nje tijelo, a začet Duhom Svetim, nadprirodno, samim tim što je Bog postao čovjek i što je sebe obukao tijelo, već je data ta bogoslovska osnova za uopšte izradu ikona i za ikonopoštovanje, jer Bog je postao čovjek. Ako je Bog postao istinski čovjek, onda mi kao istinski poštovaci bogočovjeka Hrista imamo i pravo i jednostavno i obavezu, a i to je naša velika radost, da ikonopišemo ikonu Hrista. On je samim tim osveštao svu tvar na jedan najdublji način, je on uzeo na sebe tvarno tijelo od stvorene prirode, ostavši ujedno u isto vrijeme on nestvoreni, jer je ipostas ostala ista, to je ipostas drugog lica Presvete Trojice, Boga Logosa. Tako da je on koji je nestvoren po božanskoj prirodi uzeo na sebe stvoreno tijelo od Presvete Djeve Marije i na taj način osveštao svu prirodu, i tako da više ni tvar ni priroda ne može da ima tako, a da kažem, ona nikad nije ni mogla da ima, a da kažem, neko totalno drugorazredno značenje kao što su im davali razni jeretici i tako dalje, jer sve što je stvoreno od Boga dobro je stvoreno, ne može se ništa ni podaštavati, ali je samim tim tvar postala uzvišena i ona je obožena, jer je Hristos postao čovjek i samim tim kada se mi pričešćujemo njime, Bogom čovjekom, Isusom Hristom, mi obožujemo sebe i svoju tvar, to jest naše tijelo, našu dušu, i postajemo nova tvar u Hristu Isusu. Tako da je temelj čitave teologije ikone upravo to, Bogovo plaćenje i jedna nova realnost. Bog više nije tamo neki Bog staroga zavjeta koji se javlja, ne znam, velikome Mojsiju na Horivu, daje mu zapovesti uz grmavljinu i uz veliki zemljotres i tako dalje, ili mu se javlja u tihom povjetarcu i tako dalje, nego to je Bog koji se direktno javio. On je sišao i postao čovjek, sišao sa nebesa, ostavši u isto vrijeme u naručju očevom i u isto vrijeme zajedno sa Svetim Duhom, ostavši Bog i postavši čovjek. Bilo je, nažalost, i pogrešnog poštovanja ikona u istoriji, koje se i danas negdje može vidjeti, pre svega kod naroda koji, eto, nekada iz neke naivnosti ili neznanja ponekada pogrešno može uopšte ući u neko ikonopoštovanje i da pređe više u neko sujeverje, pa čak nažalost nekada u idolopoklonstvo. Ali i to su rijetki primjeri o kome je bilo riječi mnogo, mnogo ranije, još primjer Sveti Anastasije Sinajski govori o tome da je u to vrijeme dovoljno bilo dovoljno mnogo primjera takvih, da kažem, idolopokloničkih ili povezanih sa sujevrem poštovanja ikona, tako da su razni ikonoborci iz tih loših primjera, koji inače nisu bili procentualno veliko odnosu na broj vjernika koji su na takav način poštovali ikone, ali ih je bilo, pa su oni malo oslanjili na to, pa su govorili, eto, vidite kako imate vjernike koji, ne znam, idu u hram samo tako i poštuju svoje krštenje i opšte članstvo u crkvi, što odu u hram i cjelivaju sve te ikone i to smatraju svojom pobožnošću, misleći da će im samo sveto cjelivanje spasiti. Kao što i danas imamo puno ljudi koji dođu u hram samo da zapale svijeću, da cjelive ikone, i misle da je to, ajde da kažem, neki način puna pobožnost. Daleko od svete liturgije, daleko od pričešće svetim tijelom i krvlju njegovom, daleko od oboženja i preobraženja ljudske prirode u crkvi, u zajednici vjernih, daleko od živoga Boga. Neki su, na primjer, radi uzimali ikone za kuma na krštenju, kao svjedok, što je bilo totalno sujeverje i pogrešno, i na neki način već se graničilo se i na neki način se idelo poklonstvo. Imalo je ljudi koji su uzimali boju sa ikona, na primjer, I na taj način su htjeli, ne znam, da pokažu to baš neko poštovanje prema ikonama, u suštini su upali sujeverije i idolopoklonstvo, pa su to mešali sa evharistijskim vinom koje se kasnije koristilo svetu liturgiju. Ili su stavljali sveto pričešće na ikonu, upravo na mjesto gdje je na ikoni izobražena ruka nekog svetitelja ili samog, na primjer, gospoda ili presvete Bogorodice, i na to mjesto su oni postavljali sveto pričešće, pa onda odatle to baš iz ruke samog gospoda ili presvete Bogorodice ili nekog svetitelja uzimali pričešće. Ili su služili liturgije na ikonama po kućama i po gradovima i po selima, suprotno opšte važećoj praksi da se svete liturgije služe na mjestima mučenika ili ako ne direktno tada, a onda bar na antimisu koji ima u sebi deo svetih moštiju svetih mučenika. Pojavi ikonoboračke jeresi mnogo je doprinao i pojava islama u 7. vijeku i veliki vojni uspjesi Arabljana u 7. vijeku, praktično propast Vizantije u svetoj zemlji u 7. vijeku, povlačenje cara Vizantijskog iz svete zemlje. U to vrijeme bio je car Vizantijski Iraklije, upravo ono vrijeme kada su i Srbi praktično zagospodarali nečitavim Balkanom, ali jednim dobrim delom Balkana. Vi znate da se u islamu zabranjuje slikanje ljudskih lica i opšte bilo kakva predstava nečega što je vezano za čovjeka ili za anđele ili za Boga, tek kod njih je to nezamislivo, jer islamski bog je neki tamo daleki stranac koji još daleko gore na nebesima i nije sišao na zemlju, to jest, kako s jednom dobrom prilikom izrazio naš veliki teolog, to je neki daleki bog koji još nije se eto toliko potrudio da se spusti ljudima i da postane čovjek. To jest, to je neki apstraktni daleki Allah koji u nekom duhovnom svetu svom živi, ograničenom i izolovanom, daleko od ljudi, koji s vremena vreme sve to meša ljudsku istoriju. I po tom shvatanju i pogrešnom shvatanju islama i u islamu što i Boga i ovoplaćenja Sina Božije koga oni ne priznaju, nažalost, došlo je do velikog utjecaja sa istoka i pre svega na istočne granice Vizantije raznih filosofa, pa može se nekad reći i nekih hrišćanskih sekti koji su živjeli na granicama hrišćanskog islamskog svijeta. Tu su bile razne sekte anti-ikonične, ikonoboračke, montanizam, markionstvo, pavlikanstvo i mnoge druge takozvane hrišćanske sekte. Pojavi ikonoboračke jeresi doprinio je delimično i vojni uspjeh imperatora ikonoboraca koji su pokazali, nažalost, tim vremenima dosta najčešće kao dobri vojnici i vojni zapovjednici koji su imali ogromni autoritet u vojsci, koji su dolazili na vlast posle nekih uglavnom slabo organizovanih vlasti Vizantijskoj imperiji, slabunjavih careva ili vojno neuspješnih careva koji su samim tim, iako su bili ikonopoštovatelji, u očima ikonoboraca je to izgledalo dosta drugačije, misleći, pošto su oni imali ogromne uspjehe u ratovima protiv Arabljana ili protiv Bugara na s jedne strane, oni su mislili da na taj način svim svojim vojnim uspjesima dokazuju da su oni u pravu, jer ih mislili su Bog podržava u tome. Ulje na vatru, znači, je bilo to arapsko nastupanje sa istoka na zapad. U određenom trenutku u Vizantiji se, može se slobodno reći, to je jedan od razloga opet rasta nekog anti- i ikonopoštovateljskog raspoloženja, pre svega među vizantijskim carevima. Vizantija je bila hrišćanska imperija gdje je bilo na desetine hiljada monaha, koji samim tim što su bili monasi nisu služili vojsku. U tom trenutku poluraspada i imperije, kad je u jednom trenutku bukvalno imperija spala na Carigrad i kada je 150 hiljada lađa arapskih došlo, malih, nekih i većih, da opkoli Carigrad, i kada je sve bilo po znakom pitanja, monasi su bili van rata, sami monaški poziv na neki način isključuje učestvovanje u ratu, osim u izuzetnim prilikama. Tako da su vizantijski imperatori koji su bili ikonoborci to prebacivali monasima kao ljudima koji su bili ikonopoštovatelji, i to su koristili na neki način u borbi protiv ikonopoštovaoca. Interesantno da je nešto slično, neku jednu sličnu reč, mnogo, mnogo vijekova poslije toga pomenuo i Petar I. Romanov, ruski imperator s početka 18. vijeka, koji je jedan veliki reformista bio u svoje vrijeme i u svakom smislu, koji je imao zaista dosta loših poteza u vrijeme svoje vladavine. Međutim, interesantno je da on u jednom trenutku monahije u svojoj imperiji, gdje je također bilo na desetine hiljada monaha u to vrijeme, i koji je također kao jedan car koji vode antimonašku politiku, ukidanje raznih monaštijskih prava, monaških obitelja, gašenje monaških obitelja, oduzimanja zemlje manastirom i tako dalje. Su manastiri bile ogromne zemljoposjednici, samim tim uticajni u samoj državi. Petar je slično, na primjer, Lavu III. I Savrijancu, prvom vizantijskom imperatoru koji je krenuo u borbu protiv ikona, nazivao monahe svoje imperije dezerterima. A Lav III. Savrijanac, koji je došao na vlast 717. godine, je prvi vizantijski imperator koji je vladao do 741. godine i koji je krenuo u borbu protiv ikona, ali ne odmah, mora se reći, jer prvo dok je učvrstio vlast, a drugo dok je odbranio Carigrad od ogromnog pritiska koji je došao sa istoka, a to je bio pritisak Arabljana, i poslije blistavih vojnih pobjeda 718. i 717. godine i pobjede nad Arabljanima, kasnije, da kako kažem, dobre odbrane carstva protiv bugarskih napadača sa zapada i sa severa, uspio da steknu ogroman ugled ne samo u vojsci među oficirima i među plemstvom, nego i među velikim dijelom naroda. Međutim, njegovo ikonoborstvo je bilo sakriveno u prvo vrijeme i narod nije ni znao sa kim ima posla, tako da je Lav III. Savarijanac tek 726. godine, znači dosta kasnije, 10 godina kasnije praktično posle jedne vulkanske erupcije kod Krita, kada je došlo do pojave nekih vulkanskih ostrva blizine Krita, to protumačuje svom ikonoboračkom smislu kao gnev Božji protiv ikonopoštovatelja, jer je čitavo carstvo bilo prepuno ikonopoštovatelja. On je još ranije u mladosti zaražen ikonoborstvom, ne samo od, da tako kažem, nekih takozvanih hrišćanskih učitelja sa istoka, nego u tome je imalo i utjecaja i mnogi učitelji koji su došli sa istoka koji nisu bili hrišćani. Čak se pominje i judejski utjecaj u toj njegovoj borbi protiv ikona. I on tada polako počinje da menja svoju politiku i prvo što je naredio, on je naredio da se ikone u svim hramovima u imperiji podignu malo više na zidove kako narod ne bih mogao da ih celiva. Kada je to doznao papa Grigorije II. Na zapadu u Rimu, on je odmah sazvao sabor u zaštitu svetih ikona sa punim pravom, osudivši Lava III. I Savrijanca zbog toga. Tada počinje jedan, može se reći, otvoreni rat koji će imati tragične posljedice za odnose istoka i zapada uopšte, pravoslavne crkve na istoku i na zapadu, i odnose pre svega rimskih papa i konstantinopoljskih patrijaraha koji se kasnije sve više zaoštravao, a jedan deo, dobar deo odgovornosti u početku je pao i na ikonoboračke careve vizantijske koji su na neki način unizili ugled Vizantije u očima zapada, s druge strane vršili razne pritiske i oduzimali razna imanja i privilegije i drevne teritorije koje imao rimski episkop u to vrijeme pravoslavni na Balkanu ili na jugu Italije ili u samom Solunu, tako da se kroz borbu za ikone ili protiv ikona rasplamsala jedna borba koja je inače tinjala od prvih vijekova hrišćanstva o prestižu istoka i zapada, to je Rima i Konstantinopolja. Prvi ukaz protiv ikonopoštovanja i izdao je, znači, Lav III. Savrijanac 730. godine, i kako taj ukaz nije želio da potpiše tadašnji patrijarh German Carigradski, inače jedan veoma duboki sveti čovjek, on je bio smenjen, na njegovo mjesto je došao poslušnik Lavov, novi patrijarh Anastasije, inače ikonoborac. Te 730. godine pala je prva krv u Carigradu upravo oko, u borbi oko ikona i ikonopoštovanja. Naime, prilikom pokušaja jednog vojnika da skine dubrezom izrađeno raspeće na jednom krstu iznad ulaznih vrata, jednog sva ulaznih vrata koji je vodio u palate, u, može se reći, jedan plato ispred carskih palata u Carigradu. Građani su okupili i survali se lestvica tog vojnika i na kraju su ga bukvalno dole izgazili i ubili zato što je počeo da uništava lik izobraženja Hristova na krstu. Međutim, u borbi između tadašnje garde careve, koja je bila zadojena ikonoborstvom, stradilo je prvih 9 mučenika za ikone i od tada počinje jedna krvava borba koja je trajala sve, znači, do 843. godine ovog datuma kojega mi danas nazivamo pobjedom pravoslavlja. U to vrijeme najveći borac za ikonopoštovanje bio je sveti Jovan Damaskin, inače sekretar halifa Damaska, koji je živeo, znači, u 7. i 8. vijeku, upokojio se 749. godine, i koji je dokazivao svojim spisima da samim ovoplećenjem Hristovim, pošto je Bog postao čovjek, svaki hrišćan ima i pravo i dužnost da izobražava ikone samo Hrista i svetitelja, i da to ikonopoštovanje ni u kom slučaju ne može se nazivati idolopoklonstvo, jer se hrišćani ne klanjaju ni bojana, ni drvetu, niti to smatra nekakvim božanstvom, nego to poštovanje prelazi na prvo lik, to jest na naslikanog ili samo gospoda, ili na presvetu Bogorodicu ili neku svetitelje koji je naslikan na ikonama, s tim što se uvek razlikavalo šta znači pobožno poštovanje ikona, šta znači služenje. Služenje se uvijek odaje samo Bogu, a pobožno poštovanje ikonama to je nešto što se ne podrazumeva pod služenjem, niti, ajde da kažem, klanjanjem u tom smislu kao nečemu što je božanstvo samo po sebi. Što je inače vrlo jasno objasnio sam Jovan Damaskin u borbi za ikonopoštovanje. Naime, sam Lav III. Severijanac je u borbi protiv ikona se poziva na drugu Mojsijevu zapovijest i na to da tobožu na 6 vaseljenskih sabora nije bilo pomenalo poštovanje svetih ikona, što opet nije tačno. A sveti Jovan Damaskin mu je na neki način odgovorio samim svojim spisima ikonoborstvo ubrajajući u jednu hristološku jeres. Uvijek odvajajući nešto što na grčkom se može nazivati služenje Bogu ili se naziva i prevodi kao služenje Bogu. To je latrija, to se odnosi samo na Boga i na božanstvo. Pros kinesis, što znači počasno poklonjenje ikone, što je neodavanje onome koje je na ikoni ili samo ikone božansko dostojanstvo. Znači, Bogu samo može da se odaje božansko dostojanstvo i služenje, to je latrija. I u toj bogoslovskom sukobu sveti Jovan Damaskin naravno izašao i kao pobjednik, ali mi samo znamo kako u njegovom žitiju, koliko je to njega skupo stajalo i njegove ruke i posle čudesne iseljenje pored ikone Presvete Bogorodice Trojeručice, koju je on dodao treću ruku upravo u znak tog velikog čuda, koje se danas nalazi u našem srpskom manastiru Hilandaru. Kada se upokojio papa Grigorije II. U Rimu, posle njega je došao također jedan veoma tvrdi ikonopoštovac Grigorije III. I Severijanac je pokušao da ga primora i pretnjama da potpiše na neki način njegovu odluku iz 1730. godine o zabrani ikonopoštovanja i tako na taj način i Zapad privoli na svoju stranu. Međutim, tada je Bog pokazao opet kao i 1000 puta u istoriji svoji prsti, kada je Lav Severijanac poslao ogromnu flotu na Rim, u jednoj ogromnoj buri na Jadranskom moru čitava flota carska i Carigrada je stradala, a razbesnjeli Lav Severijanac je u znak odmazde uzeo Rim pravo na južne teritorije koje su pripadale velikoj Grčkoj drevnoj, gdje su i u to vrijeme živjeli Grci i služili se grčkim jezikom, ali su, i služili se grčkim jezikom i bogosluženju, ali su u crkvenoj jurisdikciji priznavali naravno rimskog episkopa u to vrijeme pravoslavnog. I Lav Severijanac im je je papi rimskom je tada oduzeo Apuliju, Kalabriju, Siciliju, čitao Balkan i Solunsku mitropoliju i na taj način još više rasplavsao tu borbu između Carigrada i Rima, koja je kasnije još više doprinela tom jazu koji je kulminirao nažalost tragičnim odvajanjem rimskog episkopata od crkve Hristove i potpadanjem u već svima poznatu latinsku jeres. Posle Lava i Severijanca došao je njegov sin Konstantin Kopronim, koji je bio odličan vojnik i omiljen u vojsci, i on je sazvao takozvani Konstantinov lažni sabor, tobož Vaseljenski, 754. godine, sa, može se reći, potpuno ikonoboračkim odlukama i koji nikad nije priznat sa Vaseljenskim saborom, ako je tu učestvalo puno episkopa koji su međuvremenu bili postavljeni od carske vlasti. I tada se desio još jedan događaj koji također može baciti senku na odnos istoka i zapada i na neki način objasniti te drevne sukobe, rasplamsavanja tog sukoba koje je kasnije došlo i kulminirao za vreme svetog mitropolita Fotija, patrijarha Fotija Carigradskog. Naime, papa, tadašnji rimski Stefan II, je tražio pomoć od Konstantina Kopronima protiv Langobarda. Međutim, Konstantin je bio takav ikonoborac da on uopšte nije htio da obraća pažnju na zapadne provincije i namjerno nije htio da pošalje pomoć papi Stefanu II. Tako da je on hteo, ne hteo, malte ne bio primoran da zatraži pomoć od Franaka. I tada je prvi put u istoriji, 754. godine, Franci pomažu papi Pipin, franački vladar, čak dobija veliku titulu Patricius Romanorum, što je on dobija ogromnu počast od samog rimskog pape, a za uzvrat Pipin poslije velikih vojnih pobjeda nad Langobardima daje papi Ravenski egzarhat i Pentapolis, jednu ogromnu vlast, praktično državu papsku, koja kasnije bila oslonac svih tih papskih svetovnih pretenzija. Odakle počinje jedna nova priča u istoriji zapadne crkve, gdje rimske papeše više potenciraju svoju svetsku vlast i oslanjaju se na svoje zapadne saveznike koji su to vrijeme bili franački vladari. Sve do 774. godine je vladao Konstantin V. Kopronim. Od 1775. do 1780. vladao je Lav IV. Hazar, koji je također bio tvrdi ikonoborac. Međutim, opet po promislu Božijim, tada se u zaštitu ikona javlja njegova pobožna žena iz Atine, zvana Irina. To je prvi put u istoriji opet pravoslavne crkve da jedna sveta žena spašava crkvu od ikonoboračke jeresi. Kasnije se upravo na dan tržesta pravoslavlja koji danas slavimo, pobjede pravoslavlja, sveta Teodora prvo tako pokazala, kada je ona odigrala ključnu ulogu 843. godine. Naime, Irina je bila iz Atine i ona je bila vaspitana u hrišćanskoj vjeri. Međutim, prije nego što se udala za Lava IV. Hazara, Konstantin V. Kopronim je tražio od nje da se ona odrekne ikona i da da zakljetvu da neće se klanjati ikonama u dvorcu Konstantina, to jest njenog kasnijeg muža, to je sina Konstantinovog, Lava IV. Hazara. Međutim, Irina je neki način dala neku spoljašnu zakletvu, ali kasnije zbog toga se i kajala, ali je na neki način ipak ostala u duši vjerna ikonama i nikada nije stupila niti je poštovala tu zakletvu. Malo je to bilo na savjesti i grizlenju savjest, međutim na taj način ona je kako tako unijela ikone na dvor. I posle smrti Lava IV. Hazara, koji je samo 5 godina vladao, opet po promislom Božijem, 780. godine, dolazi do dolaska na vlast praktično Irine, njegove supruge, koja uz pomoć svoje partije na dvoru uspostavlja ikonopoštovanje, vraća sve prognane i po zatvorima zaključane, vraća sve ikone koje su bile skrivane po čitavom carstvu, po raznim selima, po podzemnim katakombama, u raznim tajnim hramovima. Ponovo se uspostavlja ikonopoštovanje i toržestveno 787. godine s 7. Vaseljenskim saborom u Nikeji pobjeda ikonopoštovanja je potvrđena od 350 episkopa i mnogo monaha koji su tu učestvovali, čak i legati pape rimskog Adriana I, koji su u to vrijeme već pokazivali neke aspiracije koje su bile čisto svetovnog karaktera i više su pokazivale jednu bolesnu duhovnu karakteristiku koja je kasnije već prerasla u neko što se zove ogromna gordost i vlastoljublje rimskog episkopa, što ih je kasnije koštalo i padanje u jeres. Tom Vaseljenskom saboru predsjedavao je sveti patrijarh Tarasije. Međutim, taj mir nije dugo trajao. Na neki način, jako je 843. godine došlo do pobjede pravoslavlja, taj datum danas proslavljamo, negde 814. godine se javlja ponovo kao 113. godine javlja kao jedan od vladara, vizantijski imperator, jedan ikonoborac, Lav Peti Jermenin, koji je vladao od 813. do 820. godine, koga su inače zvali drugi Kopronim i koji je u svojim ratovima također kao i njegovi prethodnici ikonoborački carevi imao ogromnih uspjeha i spasao je svoje carstvo od Bugara, čak i porazio opasnog i onog po zlu poznatog Kruma, bugarskog vladara. I tada ponovo kreće ikonoboračka jeres koja traje i posle ubistva Lava Jermenina, koji je ubijen u oltaru jednog konstantinopoljskih hrama 820. godine, i poslije njega dolazi na vlast posljednji ikonoborac Mihail II. Ikonoborac koji je bio mekši dosta od njegovog prethodnika Lava Jermenina i koji je bio po nekim svojim ubeđenjima pomalo i pacifista, kako bi to danas moderno rekli. Bio je pavlikijanac po veroispovedanju i više je naginjao toj TZV hrišćanskoj, u stvari jednoj sekti, i koji je u svojoj politici išao više ka verotrpljivosti nego u neku borbu protiv onih s kojima se nije slagao, čak je pustio mnoge iz zatvora, one koje je Lav Jermenin prethodno neki način ili poslao u izgnanstvo ili prognao u daleke zemlje ili zatvorio u tamnice. Sin Mihajla drugog, Teofil je posljednji ikonoborac koji je vladao od 829. do 842. godine, je bio drugačiji od svog oca Mihajla drugog, veoma obrazovan, veoma je voleo bogosluženje, čak je pisao neke bogoslužbene spise, ali je bio tvrdi ikonoborac. I on je taj posljednji ikonoborac, pardon, malo prije sam napravio jednu grešku. Tako da sin Mihajla Teofil je u svoje vreme toliko gonio crkvu da su, mi znamo iz istorije crkve, pogotovo na one primjere o Teodoru i Teofanu načrtane, to jest gdje je on ne samo naredio da se oni istuku, dva rođena brata koji su došli iz svete zemlje i suprotstavili se njegovom jeretičkom učenju, nego ih je tako naredio da se na njihovim licima napišu nožem stihovi koje on napisao, koji su bili bogoborni i ikonoborački. Međutim, i tu opet Bog pokazuje svoju promisao i kao što je ranije poslao Irinu, sada šalje Teodoru, koja je bila polu jermenskog porekla. Teofil se njome ženi, iako je Teodora bila žena koja je tajno poštovala ikone i koja je imala čak i neki problema sa svojim mužem zbog toga, ali je upravo mogla svojom mudrošću i svojom molitvom na neki način da se održi na dvoru i poslije smrti Teofila munjovito preuzme vlast sa svojom strankom i da to iskoristi za veliku pobedu pravoslavlja i konačni udarac ikonoborstvu koji je došao 843. godine 11. marta na ovaj datum pobede pravoslavlja, prvu nedjelju časnog posta, i od tada se to udomaćilo čitavoj pravoslavnoj crkvi. Svom tom toržestvu 843. godine prisustvuje naravno i sveti patrijarh Metodije Carigrasti, koji je smenio ikonoborskog cara Jovana Gramatika. Znači, sad smo na brzinu prešli, da kažem, 800 godina, oblaš samo nekim datumima, nekim crtama, borbu za svete ikone koja je trajala praktično, kako smo mogli vidjeti, od prvih vjekova hrišćanstva, ali je kulminirala u ikonoboračkim progonima i ikonoboračkim saborima i jeresima koji su organizovali vizantijski imperatori u 8. i 9. vijeku i koji su konačno poraženi na današnji dan 843. godine velikim toržestvom koje je organizovano u Carigradu i koje je organizovala sveta Teodora zajedno svetim Metodijem, patrijarhom carigradskim i svim ostalim episkopima i sveštenicima koji su tog dana skupili u Carigrad.
Eto, poštovani slušaoci, otac Petar je govorio ovako malo opširnije o nedjelji pravoslavlja jer smo ga to zamolili s obzirom da je on crkveni historičar. Otac Petar je završio Moskovsku duhovnu akademiju, smjer crkvena istorija. Prije nego što pređemo na ostala pitanja naših slušalaca, evo ja predlažem da poslušamo pojanje monaha manastira Vatoped.
Κύριο, υμνείτε και υπερυψούτε
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da na vaše pitanja večeras odgovara iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini, jeromonah Petar Dragojlović. Pa evo, oče, da nastavimo. Više pitanja naših slušalaca stiglo je na temu časnog posta, pa da nam kažete nešto uopšteno o časnom postu, o načinu na koji treba postiti, o ispovijesti i pričešću u toku vaskršnjeg posta.
Sveti veliki post ili Sveta četrdesetica, kako se ona naziva u crkvi, je nastala upravo ugledajući se na veliki podvig koji je naš spasitelj, Gospod Isus Hristos, činio postivši 40 dana i 40 noći i na taj način pokazavši svima nama da ako je on, koji je Bogo čovjek i koji je bez grijeha postio 40 dana i 40 noći bez hrane i bez kapi vode, onda smo i mi pozvani, kojima je to zaista potrebno u najdubljem smislu te riječi, da ukrotimo svoje tijelo i svoje misli. Jer post je jedan sveobuhvatni pojam i odnosi se ne samo na post tijela, nego na post od negativnih misli, od strasnih pokreta našega uma i našega srca, od odsecanja tih prvjenaca zlih misli koje se javljaju u našem umu, koje su sejane od našeg neprijatelja, spasenja. I Sveti veliki post je upravo određeno jedno posebno osvešteno vrijeme da bi se čovjek posebno duhovno i tjelesno pripremio za susret sa Hristom, da bi na taj način u ponoći proslavio Pashu, prolazak iz jednog duhovnog stanja u drugo, iz Egipta naših strasti ka obećanoj zemlji Carstva nebesko, koje nam se otkriva u svetoj liturgiji i kroz njegove blagodatne darove u crkvi, i kroz te blagodatne darove nas preobražava i obožava i čini nas istinskim slugama Božijim i sinovima Božijim po blagodati. Neki svetitelji, na primjer Sveti Lav, veliki papa rimski, govorio je da je ovaj sveti post osnovan od samih apostola i kao četrdesetica. No to do dan danas nije potpuno potvrđeno. Mogućno je da je u to vrijeme baš u pojedinim delovima hrišćanskog svijeta već se počeo uspostavljati post od 40 dana. Sveti Irinej Lionski piše u svoje vrijeme papi Viktoru, to je negde kraj drugoga vijeka, da postoje razlike o datumu praznovanja Pashe i dužini posta. Sveti Irinej Lionski piše papi Viktoru da neko posti dva dana, neko sedam dana, nekoliko nedelja, a ili on isto već pominje na neki način neki duži post. Pomen o svete četrdesetici nemamo čak ni kod Tertulijana, koji također govori o postu, ali već na prvom vaseljanskom saboru imamo pominjene svete četrdesetice, što može da nas navede na zaključak da kako ni sam datum praznovanja Pashe u prvo vrijeme u crkvi nije bio striktno određen, tako ni dužina posta, ni strogog posta. To je kasnije na neki način sve uobličeno i dobilo današnju formu. Na primjer, Sveti Atanasije Veliki, Aleksandrijac, veliki Aleksandrijac i borac protiv Arije Jeresi, govori o svete četrdesetici i plus o sedam dana koji dolaze posle nje, to je o svetoj sedmici velikoga praznika Pashe. Tako da se sve završava, znači, sa, kažem, sedam nedelja. S tim što se sveta četrdesetica računa ovih prvih 40 dana posta, posljednja nedelja posta, završno sa posljednjim nedeljom posta se ulazi u Pashu, ali ta zadnja sedmica posta, ili sedmica, strasna sedmica, sedmica stradanja, u suštini za Atanas, svetog Atanasija Velikog, je sveta sedmica velikoga praznika Pashe, to je posebna priprema za susret sa Hristom i za priču s svetim tajnama, najveći praznik u svim svetovima, to je praznik Vaskrsenja Gospodnjeg. Zašto baš 40 dana Neko je govorio o tome, mada to opet je samo jedno od predanja, da je Adam u raju bio vjeran Gospodu 40 dana. Neko govori o 40 časova prebivanja Hristovog u grobu. Neko govori o 40 godina lutanja Izrailja od Egipta, koji je simbol mraka i duhovnog ropstva, do zemlje obećane sa Mojsijem, koji je praslika Hrista. U 5. vijeku u Rimu, primjera radi, bilo je već uobičajeno da se 6 nedjelja posti, ali taj post nije u svakoj nedjelji bio na neki način isti. U nekoj nedjelji se postilo strožije, u nekoj nedjelji ne tako strogo. Tako da je pod utjecajem monaške tradicije, pre svega monaške tradicije istoka, počelo se posti 40 dana ili plus ta nedjelja, s tim što su i subota i nedjelja bili postni dani, ali ne u onom strogom smislu postni, jer se nije jelo jednom. Post, kad govorimo o svetoj 40-ici, kako se na neki način u to prastao vrijeme on uobličio i kako i danas piše u velikom našem tipiku, smatra se da je pravi potpuni post kada čovjek prvih 5 dana, znači radnim danima ponedjeljka do petka, posti tako što jede nešto, a da te kažem, nekuvano, suhojedenije na vodi, i to samo jedan put dnevno. Čim se razrešava na ulju, a to je već subota i nedjelja, a nedjeljom se može razrešiti i na vino, taj je post se više nije smatra u onom strogom smislu post kao, da kažem, ovaj najstroži post samo na hlebu i na vodi ili na nekoj hrani koja je spremljena bez ulja. No još od tih vremena uobičajeno da post već poprima te okvire od 40 dana koji se naziva svetom 40 plus 8 dana, to je 7 dana strasne sedmice, koja se završava sa svetim vaskrsenjem Hristovim. Na zapadu je tih 6 nedjelja bilo utvrđeno na neki način, pa se došlo do neke cifre od 36 dana posta. Međutim, kasnije se dodalo još 4 dana, tako zvanu, kako oni nazivaju još to vrijeme, na zapadu pepelna sreda, taj je post, na primjer, rada je počinjao upravo tu pepelnu sredu to vrijeme, kako bi se dobilo 40 dana. Sveti Grigorije, veliki dvojeslov, papa rimski, nazivao je post, je vrlo interesantno, duhovna desetina godine. Jer se od svega daje desetak još u Starom Zavetu, pa i desetak vremena jedne godine se daje Bogu posebno na žrtvu u posebne podvige. Pre svega to nisu samo telesni podvizi, nego i duhovni podvizi koji su jedni s drugima vezani. I svaka od ovih nedjelja svetoga posta, koja se završava sa, da kažem, na kraju 7. nedjeljom vaskrsenjem, je posvećena određenom ili događaju ili svetitelju. Danas je, na primjer, pobjeda pravoslavlja, prvenstvo pravoslavlja, sa 7 dana nedjelja svetog Grigorija Palame, koji je veliki zaštitnik istinskog učenja o Bogu i božanskim energijama, koji je na jedan najdublji bogoslovski način opovrgao lažno učenje koje je došlo sa zapada o Bogu koji tobož nas hrani nekim kolačićima sa neba, a to su neka tvarna blagodat koja nam se daje kao utješenja. Bog po toj izokrenutoj i nepravilnoj logici opet ostaje dalek od čovjeka, dok Grigorije Palama, kao što samo i znamo, govori o ono što je iskustvo crkve na još jedan dublji način, a to je da je Bog zaista postao i ostao pričestan čovjeku, i da čovjek može biti obožen i može okusiti Boga u onoj mjeri koliko je to čovjeku moguće, a da ne sagori i da ne nestane. Ali Bog nije ostao nepričestan čovjeku i dale čovjeku. 3. nedjelja, već znate, krstopoklona, 4. prepodobnog Jovana Lestvičnika, 5. prepodobnoj Marije Egipćanki, 6. to je već ulazak Hristu u Jerusalim, cvijeti, 7. vaskrsenje. Upravo ova, kako je nazivao sveti Grigorije, veliki papa rimski, duhovna desetina godine ili desetak koji žrtvujemo posebno u našem vremenu jedne godine, za pravoslavnog hrišćanina je jedna veoma dobra prilika da sabere sve ono što je radio tokom posljednjih godinu dana i da sve ono što vidi da je negativno u njegovom životu, što mu predstavlja duhovne, posebni duhovni problem, pokuša uz pomoć Božiju da preda crkvi na isceljenje i da se moli Bogu da dobije isceljenje od tih strasti. Obično u našem narodu se post posmatra dosta, ajde da kažemo, običajno spoljašnje. Da je to post, ne znam, na vodi, pa ako neko slučajno posti na ulju neki dan, onda gledaju poprijeko, ali iskreno govoreći, sama težina posta i strogost posta nikad ne može biti konačno određena i niti može imati neke opšte formule za sve, zato što niti smo mi ljudi isti, niti su svi istoga zdravlja, niti svi žive u istim uslovima klimatskim, tako da strogost posta i veličina posta zavisi od mnogih, mnogih drugih uzroka, ali najvažnije, ono što se najčešće preskače kod nas, je da se najviše obraća pažnja na spoljašnji deo posta, na to kako postimo, da li je to na vodi ili na ulju ili tako dalje. Naravno, ako smo zdravi, da trebamo da postimo onako upravo kako pišu u velikom etipiku i kako nas uči crkva. Ukoliko je čovjek razrušenog zdravlja, sigurno da može doći do ublažavanja posta i da ne mora biti, na primjer, na vodi, a može biti na ulju i tako dalje. On nam je prilika da ukrotimo prije svega svoje tjelesne strasti. Kada se čovjek obreti u duhovnoj borbi, a čim je ušao u crkvu, on je postao vojnik. I to vojnik koji ne baca oružje tek tako. I ako ga baci i zaboravi na njega, opet se vraća na mjesto boja i ponovo uzima oružje u ruke i ponovo ide u bitku. Biva ranavljan, nekada i bačen u blato, ali svaki od nas mora da zna, kako je govorio sveti Ignatije Brenčaninov, da se mi ovdje na zemlji nalazimo u jednoj velikoj duhovnoj areni. To je borba na život i smrt i čovjek zaista u toj ogromnoj bitci treba da krene od nekih osnovnih stvari na koje treba obraćati pažnju. Prije svega da se ukloni od zla, kao kaže pojas David, a da se onda, kloniš se od zla, da počne činiti dobro. Što znači ukloniti se od zla? Prije svega, pokajanje kao riječ koja je najvažnija za sveti post znači preumljenje, znači da menjamo svoj um, da menjamo svoje misli, da ih vraćamo na realnost duhovnu, da ne lebdimo našim mislima u neku gordost, da ne smatramo sebe nečim posebno velikim odnosno druge, da nikako ne osuđujemo druge, jer sami znamo da u svakom trenutku svaki od nas može pasti u svaki grijeh. Ako Božja blagodat odstupi od nas, svaki od nas je toliko ranjiv da niko ne može potpisati bilo koji dokument da on kaže da ukoliko odstupi blagodat njega, da on neće pasti u bilo koji grijeh na ovom svijetu. Tako da je čovjek prije svega pozvan da se seća one molitve svetog Jefrema Sirina: Gospodi, vladiko života mojeg, duh praznosti, oninije, praznoslovija, ne daš mi duh žecilo mudrije, smireno mudrije, trpjenije i ljubve, daruj mi cariju. I cariju, daruj mi zretje moja pregrešenje, nasužiti brata mojego, jako blagoslovenje si u vijek i vijek vami. Znači, da se sećamo da mi ne trebamo u ovom postu da se pre svega bavimo samo spoljašnjim stvarima, nego da iskoristujući, da smirimo svoje telo, uzimajući neku laganiju hranu i u dosta manjim količinama i dosta ređe, prije svega smiravamo svoje srce i smiravamo svoj jezik i smiravamo svoj um. I zato i post, imate pripremne nedjelje da bi se čovjek nekako i umno pripremio za post koji dolazi, da ga Gospod podsjeti na to na što treba najviše obraćati pažnju. Vi znate da postoji na prva nedjelja Mitara i Fariseja. Zašto Mitara i Fariseja? Zato što je nedjelja Mitara i Fariseja upravo prva nedjelja uvodna pred sveti post, koja nas treba podsjetiti da ukoliko mi imamo bilo koju vrlinu ovog svijeta, a ako suđimo bilo koga ovdje na zemlji, znajmo da ćemo upasti u taj grijeh. Bilo umno, bilo na riječima, a nekada i na djelu. Samim tim, kada smo nekoga osudili, sebe smo osudili. Jer kakvim sudom sudimo, onakvim će nam se sudom i suditi. To je najveća, možda, mudrost koja je čovjeku data. Oprostite i bit će vam oprošteno. Ne sudite i neće vam se suditi. To su riječi Gospodnje. Zato je ta uvodna nedjelja pred sveti post, prva od uvodnih nedjelja Mitra i Fariseja, na neki način veoma značajna je za naš čitav sveti post. Da nas podsjeti da ne smemo nikako osuđivati drugi. Ako ima neko na zemlji ko treba biti osuđivan, to možemo osuditi ili same sebe, ili ako vidimo da neki brat tamo griješi, pa možemo suditi samoga neprijatelja našega spasenja, to je đavola, ali nikako ljude i nikako se baviti tuđim grijesima, jer na taj način sigurno ćemo, ako ništa drugo, upasti umno u isti taj grijeh ili isprljati svoj um osuđivanjem ili na neki način oskrniti svoje srce i na taj način povrediti našu dušu. Kasnije ide kao druga priprema nedjelja pred Sveti post, se sjećate, to je nedjelja o bludnome sinu, koja nas podsjeća na to da je Hristos takav čovjekoljubac, da nema tog grijeha i nema te daljne zemlje u kojoj čovjek može odlutati svojim grijehom, a da čovjek se ne može vratiti uz Božju ljubav i Božju pomoć i da ga Gospod neće trčeći bukvalno sretati i zagrliti i ponovo obući u carsko ruho i u carsku porfiru, kako bi on ponovo naslijedio ono dostojanstvo koje zaista Bog želi da daruje svakom čovjeku, a to je dostojanstvo da se naziva Sin Božji i Bog po blagodati. I ona treća nedjelja Svetoga posta, to je nedjelja o strašnom sudu, koja nas podsjeća na to i kroz čitavi strašni post, da trebamo razmišljati o tom času smrti, da nam više neće pomoći ni prijatelji, ni rođaci. Najviše će nam tu pomoći naš Gospod u koga se uzdamo i kome smo služili. Sa nama će otići samo naša dobra djela i naša rđava djela, ako se za njih nismo pokajali. I zato je nedjelja o strašnome sudu na neki način opomena svima nama da svaki dan časnoga posta provodimo tako kao da će sutra ili istog tog dana, zaista u tom danu doći strašni sud, i kakvi ćemo se mi na tom sudu javiti. U tom smislu veoma je važno pripremiti svoje, pre svega, srce da ono omekša, da se bavi smirenim mislima. Kroz te smirene misli dobit će blagodat Duha Svetoga, a ukoliko ne osuđuje, ta blagodat će se umnožavati. Ukoliko smirava svoje tijelo, jer duša čovjekova po učenju Crkve pravoslavne, to je možda najbolje objasniti Sveti Ava Dorotej u jednoj svojoj pouci, i tijelo čovjeku su takoj svezi da tijelo ima takav utjecaj na dušu i duša na tijelo, da je to ljudima dosta puta i nepoznato, ali kad čovjek počinje da se zaista podvizava uz pomoć Božiju, po blagoslovu sveštenika, svaki od nas ima svog duhovnog oca i sveštenika na određenoj parohiji, ili koliko tu nema sveštenika ili neka druga prilika, nekog duhovnog oca u nekom manastiru, ali na neki način nekog Mojsija koji će nas prevesti preko Crvenog mora i svojim molitvama i savjetima pomoći da na tom putu Božijem, kako bi nas Bog uveo u obećanu zemlju i kako bismo dočekali svjetli dan vaskrsenja u radosti i kako bismo radosti se pričestili i oprostili svi, svakome od nas, sve svetim vaskrsenjem Hristovima. To ješte cilj našeg hrišćanskog života, da sve svima oprostimo za sve one grijehove koji se, znači, ljudi kaju i koji su nama učinjeni. I na taj način steknemo mir duše i, ono što je najvažnije, blagodat Duha Svetoga, koja će nas radostiti iznutra i od nas načiniti još ovdje na zemlji novu tvar, carsko sveštenstvo, izabrani narod, novi Izrael, nove stanovnike koji se pripremaju da postanu stanovnici jednog grada koji se zove Nebeski Jerusalim. To je cilj Svetoga posta.
Služi da bismo bolje vidjeli. Posluži da bismo se više voljeli. Posluži da obnovimo svoju dušu prije i iznad svega praštanjem. Postom treba nešto da zadobijemo za svoju dušu, da ne bude da smo prekrmanili u drugu zemlju u kojoj ništa nismo vidjeli, ništa tamo nismo dobili i vratili smo se ponovo u zemlju naših strasti, naših obaveza koje nam se čine da su veće od obaveze prema Bogu i u neku našu sivu svakodnevicu u kojoj se Bog ne gleda čistim očima posta.
Uče, vi ste dugo bili u Cetinskom manastiru, sabrat Cetinskog manastira. Evo, ja sam htjela da vas zamolim da, s obzirom da ste nekih 15 godina proveli u Cetinskom manastiru pored blaženopočivšeg oca Luke, da sa nama podijelite neka svoja sjećanja na njega.
Da, nedavno izašla knjiga koja nosi naziv Naš otac Luka. Ne znam kome više priliči takav naziv nego ocu Luki. On je toliko urastao u biće mitropolije Crnogorsko-Primorske, toliko svojom ljubavlju, svojim poukama, svojim osmijehom, svojom radošću, svojim molitvama, svojom žrtvom sebe ugradio i svojim korijenima ukorijenio u mitropoliji Crnogorsko-Primorske, da on svima nama postao naš. Tako da, ono što ja na prvo mjesto mogu reći o njemu iz iskustva, mogu reći da je to bio čovjek radosti. Ja sam sreo na zemlji toliko ljudi koji su imali toliko radost. I zato su mnogi ljudi volili da se druže s ocem Lukom. I zato je on bio tako omiljeni duhovnik. I ne samo to, on je bio veoma molitven čovjek i čovjek veoma duhovno obrazovan sviše. Ne samo što je bio veliki erudita, što je imao ogromno znanje iz raznih nauka, svetovnih i duhovnih. Ne, nego on bio prije svega uvek onaj istinski bogotražitelj, čovjek koji je želio da se ugleda na one svetionike našega vremena i drevnih vremena koji su bili i ostali istinski pravi monasi. A u isto vrijeme živjeti u 20. i 21. vijeku i pokušati to, to je zaista smjeli poduhvat i zaista poduhvat u kome treba ogromna Božja pomoć, pogotovo zato što on ima jednu svoju životnu maksimu, da čovjek ne smije nikako da živi ni u kom smislu nikada za sebe, nego uvijek i samo za druge, a u tom žrtvovanju za druge da nađe i svoju dušu i svoje spasenje, a znači život kao žrtva za Boga i za bližnje. Svima sam bio sve, da kako god nekoga spasem i privedem Hristu. To je govorio sveti apostol Pavle, a to je svojim životom, svojim riječima, svojim djelima, svojim osmijehom, svojom radošću, svojom pjesmom, svojom tugom, svojom propovjeđu govorio nama otac Luka. On je, i kada je bio, rijetko smo ga vidjeli tužnog, on je bio tužan više zbog toga što ljudi nisu mogli da ga razumeju na pravi način. Mislim da je, bez obzira koliko je on nama i poznat, ja sam živio sa ocem Lukom 15 godina, on je na neki način ipak nama ostao jednim dobrim dijelom tajna. Dobrim dijelom tajna, jer ga, kako vrijeme prolazi, nešto iz ličnog iskustva dogovorim, mislim da je otac Luka tek sada kada je otišao od nas, tek sada vidimo kolika je praznina. I mislim da ja lično, ne znam, možda i drugi, ali čini mi se da kao da nijesmo ni znali kakvog duhovnog diva imamo i kao da smo tek sad shvatili šta smo izgubili, a kakav smo biser imali pored sebe. Jer zaista posle njegovog upokojenja, blaženog usnuća, sjećate se njegovog lika i osmijeha na onoj fotografiji u sarkofagu, onog osmijeha koji je sličan onom osmijehu njegovog ljubljenog starca Josifa Vatopetskog i Sihaste, slijepog starca kod koga je otac Luka dolazio i pričao nam u Cetinskom manastiru razgovor sa njim. Taj njegov osmijeh, to je osmijeh pobjede, osmijeh radosti i osmijeh potvrde i pečata da je taj put koji on izabrao, a to je put služenja Bogu i bližnjima do kraja, makar ga ljudi nekad ne razumeli, makar ga i mi sabraća Cetinskog manastira nekad ne razumeli. Jer tek sad iz ove perspektive kada čovjek vidi, može se slobodno reći i oprosti oče Luka. Zašto? Jer dosta puta otac Luka je bio vezan za postelju i danima i danima i nama nekada opet po ljudskoj slabosti nekada se čini pa dokle više da je otac Luka bolest, pa zar moguće da toliko dugo u krevetu, pa ga nismo razumeli. Bilo je tu čak nekada i nekog prijekora, međutim tek sad iz ove perspektive mi možemo do kraja na neki način vidjeti kolika je njegova žrtva bila i koliko se on u suštini napatio i sa nama i sa narodom Božijim, i koliko je sebe dao na žrtvu, koliko u suštini bio lošega i načitoga zdravlja već posljednjih 15 godina. Jer lično sam svjedok da je u Cetinskom manastiru pa sigurno trećinu godina od te sluga preležao u krevetu. Uvijek je bio pod nekim virusima, nekim prekladama i to je zaista bilo tako. Kada sam ga prvi put sreo u životu, on je, to je bilo davne, 1994. godine, krajem februara mjeseca, kada sam iz isposne Svetog Save preko Crne Rijeke došao na Cetinje, sreo sam jednog monaha koji mi je postao u trenutku drag. To je bio čovjek koji je u to vrijeme pravo sudove. Mi smo došli, bio je tu moj tadašnji duhovnik otac Sava i tadašnji nastojatelj Cetinskog manastira, to je namjesnik Cetinskog manastira, otac tadašnji Joanikije, sada vladika Joanikije Mićević. Mi smo se tu šalili, sjećam se da je vladika Joanikije tada rekao, evo oče Luka, evo na tu jednog možda budućeg kalođera, pa me onako lupa po leđima. Ja ne vidim oca Luku, mi smo bili u trpezari tadašnjeg Cetinskog manastira, to je bilo mitropolije, danas veliki salon u prizvanju mitropolije. Otac Luka je pravo sudove, danas je tamo također peru sudovi, spremaju, znači kad dođu gosti i kuva. Izašao jedan monah tako nasmijan, sa nekom keceljom koji je bilo tako simpatičan na njemu, i on je rekao, tako je mahnuo rukom, zdravo, ja sam otac Luka, i odmah se vratio na isto mjesto da radi. To je tako simpatično bilo. I mi smo onda otišli tamo, vladika Joanikije, vidio sam još tada, kao namjesnik Cetinskog manastira, ga je mnogo volio i mnogo poštovao i mnogo je razgovarao sa njim, nekada i satima. I mislim da možda ga najbolje poznavao zajedno sa mitropolitom, našim mitropolitom Amfilohijem, ali najviše vremena u razgovoru i najviše vremena sa ocem Lukom je provio upravo vladika Joanikije, koji ga je stalno zvao starče. Nama je to u suštini u početku bilo malo čudno, zašto ga zove starče, nema nijedne sjede vlasti u to vrijeme, otac Luka je bio, kasnije kad je postao iguman 95. godine, bio je još u punoj snazi i mladosti, ali su govorili starče, vi smo to računali kao šalu, međutim nije bila šala. On jeste tu malo i bilo i kroz šalu, govori vladika Joanikije, ali otac Luka je zaista po svom duhovnom iskustvu i svom znanju i ono što je pokazivao u ličnom životu, u suštini bio starac koji se maksimalno žrtvovao za druge, ali koji na neki način samim tim pozivom monaškim tražio je i vapio da se i maksimalno mi žrtvujemo za sve. Nekada je ljudska slabost jača, pa nekada ljudi to ne razumeju, međutim njegove pouke, njegove riječi i njegova misija koju je on imao posljednjih nekoliko godina dok je bio na Savinoj Glavici i kasnije Debavama je nešto veličanstveno. Iskreno govoreći, Bog ga je uzeo tačno znajući zbog čega i zašto. Bog zna da čovjek uzme onda kad je najspremniji za onaj svijet. Mi smo na zemlji tužni, pomalo, opet radosni što smo dobili svog molitvenika pred Gospodom, ali imam neki osjećaj, to je neki moj lični osjećaj, da otac Luka bio jedan od modernih misionara 20. i 21. vijeka. Svuda gdje je išao, i u Ameriku, i u Rusiju, i u Bjelorusiju, i u Ukrajinu, i u Grčku, i u Jerusalim, i po svim našim manastirima u Srbiji, u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, gdje god je bio, u Makedoniji. Otac Luka je širio tu radost Hristovu o kojoj je govorio sveti Serafim Sarovski, kad je uvijek pozdravljao svakoga, radosti moja. Tako je i on imao često slučaj govoreći, radosti moje, rođe moj, ili tako, rođače. I sjećam se, ja govorim na preskok, onako kako mi padne, ali prosto ne mogu da govorim ocu Luki nekako da mi se neke slike same ne javljaju. Kada smo 2003. godine išli u Jerusalim, sjećam se da je došao u moju keliju i rekao mi, oče Petre, idi trči do mitropolita, uzmi blagoslov, ideš u Jerusalim. Otkud sad Jerusalim? Iznao da nisam li uopće razmišljao Jerusalim. Ja trknem kod mitropolita u mitropoliju, u radim etaniju, uzmi blagoslov iz Jerusalim, pitam oca Luku, otkud ja u Jerusalim? Kaže, meni su pozvali da budem duhovnik jedne grupe, male grupe, bit će nas 10-11, tako. A mitropolit je rekao da ne bih išao sam, nego da bude još neko iz manastira, pa neko pođe, kaže, jedan đakon, ja sam u to vrijeme bio jerodjakon Cetinskog manastira, a neka pođe jedan iskušenik, pošao je tadašnji iskušenik Milan, današnji protosinđel Kiril Bojović, i nas trojica smišli kao iz Cetinskog manastira, kao brasa Cetinskog manastira, i kada sam pitao se Luku otko je to tako ispalo, pa mitropolit je blagoslovio i tu smo se dogovorili da ide još, da idu još dvojica. I mitropolit je rekao neka bude jedan đakon, otac Luka je rekao pa to je otac Petar, đakon, neka ide otac Petar i jedan iskušenik, eto otac, tada sadašnji otac Kirilo. To nezaborno putovanje s otcem Lukom, mogu zamisliti kako je bilo i mnogim drugim ljudima kad su išli s njim po Svetoj Rusiji ili Svetoj Belorusiji, ili ja mislim da je on bio najsrećeniji čovjek kad je otišao u Ameriku. Jel sveti Serafim Rose, mada nije zanično kanonizovan, ali svi mi vjerujemo da on sveti. To je, kada je otac Luka posjetio Ameriku i došao na simpozijon na svetom Serafimu Rozu, ja mislim da je to bilo ispunjenje možda svih njegovih i mladilačkih snova kada je u manastiru Uvedenje išao i čitao prve tekstove svetog Serafima Roza. I mislim da je otac Luka bio srpski sveti Serafim Rose. On je bio erudita kao sveti Serafim Roze i podvižnik jednog drugog tipa. Sveti Serafim Roze je više, ja da kažem, čovjek koji na kraju krajeva se povukao u jedno dosta pustije mjesto nego ovdje Amerika, malo drugačija zemlja. Otac Luka je izabrao najteži podvig sebe, dajući svima za sve. I na neki način spojio je u svojoj ličnosti te darove koje sveti Serafim Roze imao i uspio da ih na neki način u svom životu preda drugima i da obogati druge tim darovima. Sjećam se da kada smo tada išli za Jerusalim, otac Luka je rekao, ići ćemo tako što ćemo na veliki četvrtak ući Jerusalim na večernju službu. Ja kažem, oče Luka, kad? Na veliki četvrtak. Pogledao sam u kalendar i zaista veliki četvrtak, tog dana smo trebali idemo u Jerusalim. Onda sam mu rekao, oče Luka, pa na veliki četvrtak ja punim 33 godine. Zaista tog dana sam napunio svoj 33. rođendan i tog dana smo ušli u Jerusalim i bili na službi, služili kasnije na grobu Hristova na veliki četvrtak, bio je vladika Aristarh, tad sam bio đakon. I onda su sve vreme šalili, eto otec Pera će naš da postrada čim je ušao 33 godine u Jerusalim. I tako čitava grupa je bila tako radosna i puna blagodati, čak smo se šalili, posle nas je bilo desetoro. I otac Luka kao vođa grupe, onda grupu nazvali Galileja, tako, ali su šalili u žargonu, drugi nas nazivali. Kasnije to nama bilo simpatično, sve su nazvali deset s Lukom. Tako da svuda gdje smo se pojavili, i u Jerusalimu i na Galilejskom jezeru, u svim manastirima, imali smo posebnu čast da budemo dočekani jer svi su znali oca Luku. Interesantno, on je tada prvi put bio u svetoj zemlji, a svi su ga znali. Svuda na svakom mjestu su nam vrata bila otvorena. I sve nam se na neki način čudesno otvaralo. I kako smo uopšte ušli na Veliku subotu. Sjećam se, jevrejska policija nam nije davala da uđemo uopšte, jer nismo imali neke propusnice. Onda otac Luka rekao, ne bojte, samo se molite Bogu i stojite ovdje, ne odstupajte. I mi smo svi počeli se molimo Bogu sebi i odjedan put jevrejska policija propustila jedan dio naše grupe. Nažalost, baš kad sam ja trebao da prođem, tu su stavili kundake i ostao sam sa one strane kundaka, dok je otac Luka sa ostalima već bio na slobodnoj teritoriji sa otvorenim vratima ka hramu Hristovog Vaskrsenja. Međutim, sećam se te njegove riječi, stojite ovdje, čekamo oca Petra. I onda je on stojao tu i pričao na engleskom sa jevrejskim policajcima i veoma vešto to sve odigrao i rekao, kako vas nije sramota, mi smo ovdje jedini maltene predstavnici Srpske crkve, samo nas nekoliko i nas hoćete da izbacite, ovaj skandal. Mi ćemo se žaliti Jerusalimskoj patrijarši i policiji u Jerusalimu. I poslije drugog pregovora na engleskom, smilovali su se na kraju jevrejski policajci, pustili meni još nekoliko članova naše grupe koji su na taj način uspjeli da uđu u hram Hristovog Vaskrsenja. Mnoge su detalje života, mogu bi da pričam čitavu jednu emisiju o ocu Luki, ako Bog dan, možda ću nekad i da se osmijeli na tako nešto i uradimo, ali u svakom slučaju on je bio čovjek, Boga čovjeka Hrista, nasmijanog lica, iza života i u svom odru, a i sada uvjereni smo i u Carstvu nebesku.
Oče Petre, hvala vam što ste i sa nama podijelili sjećanja na našeg oca Luku.
Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da na vaša pitanja večeras odgovara iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini, jeromonah Petar Dragojlović. A evo da sad nastavimo i sa pitanjima naših slušalaca. Slušalac kaže da pati od depresije, bezvoljnosti i besmisla, manje više cijelog svog života. Dva puta je, kaže, u 20. godinama imao stanja gdje bukvalno mjesecima nije mogao da spava kako treba, niti da se sabere od straha. A sada, u 30. od prije godinu dana mu se vratilo to stanje u jačem naletu i još se nije oporavio. Kaže, prisilne misli, osjećaje krivice ga svuda prate i stalno se mijenjaju na nekoliko mjeseci. Kaže da se prije nekoliko godina oženio, ali da ga to ne čini srećnim i da nigdje više u životu ne nalazi radost. Kaže da je jako povučena osoba, misli da se kod njega radi o razmaženosti i narcisoidnosti, što ga sprečava da ostvari mir i ispunjava zapovijest ljubavi prema bližnjem. Iako je, kaže, dobar prema svima, zatrpava sebe hobijima, koji su u stvari zavisnosti, bježanje od problema i ispunjavanja Hristovih zapovijesti. Kaže da nije nov u vjeri, ali da je veoma slab, da nema duhovnika i da sve njegove molitve i trud izgledaju kao da se vrti u krug i ništa ne rješava. Jedino zašto je uvijek imao snage je da se odupre odlasku kod psihijatra i da potraži spas u lijekovima, jer osjeća da je to potrebno. Kaže da mu je jako potreban duhovni ljekar jer je veoma nemoćan i moli za neki savjet.
Čitavo pitanje koje je dosta dugo, može se već kroz samo pitanje vidjeti nekoliko stvari koje nam daju osnova da kažemo neki, da kažem, osnovni savjet bratu o tome kako nam se čini, kako se meni čini, ko mi misli, govore da u čemu se, o kako se problemom pre svega radi. U ovom jednom dijelu pitanja govori se, slušalac kaže, da nema duhovnika i da mu je potreban duhovni ljekar. Svako od nas, bio to, ne znam, car, bio to predsjednik, bio to običan prosjek na zemlji koji je pravoslavni hrišćanin, treba da ima nekog Mojsija koji će ga prevesti iz Egipta u običanu zemlju. O tome govori i Sveti Jovan Lestvičnik u svojoj čuvenoj knjizi. Teško je, vrlo teško spasiti se bez lekara. To već spada u posebna čuda Božija kad bi se neko tako spasio. Bez nekog duhovnog savjetnika. Ono što je najvažnije, naš brat treba da nađe nekog čovjeka koga ima povjerenje, koga duhovno osjeća kao sebi blisko, koga duhovno na neki način posebno poštuje i voli, kome može otvoriti svoju dušu. Kada se neko otvori, i eto opet da se vratim na Luku, on je uvijek o tome govori, kada se neko potpuno otvori duhovniku, sav problem je riješen. U suštini riješen, jer ako se čovjek otvori, onda dobija potpuni odgovor. Čim se malo otvori ili samo djelimično otvori, neće dobiti potpuni odgovor i uvijek će ostati u problemu. A čim se potpuno čovjek otvori i čim ima svog duhovnika, onda se taj problem ne rješava automatski, ali već postoji ogromna šansa da se on zaista riješi. Naš je podvik kasnije i Božja blagodat i molitve svetih i molitve crkve i molitve našeg duhovnog oca, sve ono što potpomaže tom našem putu iz Egipta kao obećane zemlje, iz Egipta naših strasti kao obećane zemlje, gdje trebamo počinuti od svih patnji koje nam nanose naše strasti, a to je pre svega duhovni mir koji se useljava u nas u svetoj liturgiji kao predukusu nebeskog carstva i nebeskog Jerusalima. Moj iskreni savjet bratu je da što prije nađe nekog duhovnog oca kome će se otvoriti i koga će imati povjerenja i koga će zaista voljeti, i da se postepeno u savjetu svog duhovnika koga nađe riješi svih tih velikih muka koje su ga, kako sam ovdje dosta dugo u dugačkom pitanju opisao, oslobodio, i kako bi vremenom odstupio i od te terapije sa lijekovima, kako ovdje vidim, on otprilike da odupire se odlasku kod psihijatra i da potraži spas u lijekovima. Znači, još na neki način nije se na neki način obratio ljekaru za neku pomoć lijekovima. Međutim, i tu bih dao savjet bratu, bez obzira što ovo možda izgleda malo čudnovato, ali reći ću, to ne govorim iz svog iskustva, jer zaista nemam puno ljudi koji se ispovedaju kod mene, koji imaju neke takve velike probleme, možda par samo ljudi, ali sjećam se pouke starca Tadeja, velikog našeg starca. On je govorio o ljudima koji čak imaju tako psihičke probleme ili neke tako velike depresije. Uzmite djecu lekove, pijte lekove, postepeno ih ostavljate, nikako ništa preko noći ne biva. Pa smanjujte polako uz pomoć Božiju kad problemi počnu rješavati, kako vi sazrijevate u crkvi, kako blagodat se ispunjava polako postepeno vaše srce, tako vi postepeno polako u same duhovnika možete vrlo blago početi smanjivati vašu terapiju. A kasnije kada zaista duhovno jačate, onda možete na kraju potpuno baciti sve te lijekove u neku korpu za smeće. Ali odmah od starta baciti sve lijekove, imati tolike probleme, mislim da nije dobro.
Evo, će slušalac pita da kažete nešto o ulozi duhovnika za savremenog hrišćanina.
Pa djelimično smo evo sad odgovorili na to pitanje. Duhovnik je kao jedan Mojsije koji zna i na vreme prepoznati određene probleme u koje čovjek može upasti, koji može osjetiti duhovni damar svog duhovnog čeda, koliko on može da ponese, koliko ne može da ponese, da zna čitavu njegovu opštu situaciju u kojoj živi, i da bude onaj koji će, kao što je Mojsije vapio na Horivu za čitavi izraelski narod, i on često vapiti za svoje duhovno čedo u svojoj molitvi, pominjati ga u svojim molitvama, savjetovati ga i putevoditi iz Egipta naših strasti ka obećanoj zemlji i uspokojenju koje će doći jedino u svetoj liturgiji i konačno ostvariti svoju punoću u carstvu nebeskom. Bez duhovnog Mojsija, bez duhovnika, bez nekog našeg Mojsija, teško ćemo ikada doći do obećane zemlje.
Evo, če slušateljka sa Kube pita, sveti oci kažu poslušnost je veća i od posta i od molitve. Pita šta to znači?
To znači da je smirenje, koje je majka poslušnosti, najveća hrišćanska vrlina, jer je zbog gordosti koja je suprotna smirenju sam Satana pao sa neba. Ako imamo sve poste ovoga svijeta, ako bukvalno samo jedemo hleb i vodu, ništa mi posebno ne činimo i dajemo Bogu samo lišće. Ukoliko nemamo poslušnosti, smirenog duha, krotosti, blagosti, onda zaista postajemo kao ona neplodna smokva koju je Hristos prokleo idući pored nje, šetajući zemljom svetom i učeći narod nauci gospodnjoj. Kada je prošao pored te smokve, vidjevši da nema na njoj ploda, on ju je prokljao. Šta to znači? Upravo znači to da plod duha svetoga jesu, kako kaže se to pismo, radost, mir, dugotrpljenje, blagost, dobrota, vjera, smirenje. Sve su to, najveći plod duha svetoga je ljubav. A post i molitva, to su pomoćne sredstva da se dođe od tih plodova duha. Ukoliko mi nemamo smirenja, zaista ne možemo imati ni molitve. Kako može gor čovjek da se moli? On će non stop posuđivati nekoga, ili će biti nezadovoljan zašto nije, ne znam, izabran, ne znam, za predsjednika opštine ili za direktora firme, ili zašto nije on sad glavni neki tamo vozač u nekom preduzeću, ili zašto nije izabran za iramonaha ili za igumana, ili zašto nije izabran za episkopa ili tako dalje. Svaki čovjek ima svoju borbu protiv gordosti, a gordost je najveći naš neprijatelj. On je čovjek koji je smiren. On sebe smatra nemudrijim od drugih. I kada živi u nekoj zajednici, primjera radi u crkvi Božjoj, i kada dobije savjet svog sveštenika u parohiji da treba tako i tako postupiti, ako on zaista to prihvati da kako treba prihvatiti, kako govori na primjer Sveti Silvan Atonski, da u tom trenutku Hristos govori kroz sveštenika, da te ga treba poslušati, onda će on zaista dobiti smirenje, a kroz smirenje shvatiti da on nije najpametniji na ovom svijetu i još više sebi iznutra sebe na neki način osuđivati i smiravati i doći do one blage luke krotosti i blagosti i smirenja koje ćemo daći krila da mu i post i molitva zaista budu sa plodom, a ne samo neko lišće, neke smokve pored koje je prošao Gospod i prokleo je.
E, Evo, oče Petre, bliže nam si kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Kako da čovjek dođe u takvo stanje da osjeća sebe kao prvog grešnika, kako se kaže u molitvi pred sveto pričešće?
Da bi čovjek došao u stanje da sebe zaista osjeća kao prvog grešnika, zaista treba da postane mučenik. Zaista treba da postane mučenik, puno smisli te reči. Bez krvi, mučenik bez krvi. Jer svaki istinski pravi hrišćanski podvižnik je mučenik bez krvi. To je dugotrajan proces koji traje godinama. Nekoga osvoji brže, nekoga osvoji dosta sporije, nekoga nikada ne osvoji. Ali čitav naš život, svaki naš tren, svi naši padavi, svi naši usponi, sve to može da nam posluži u svakom slučaju da smirimo sebe i da se počnemo trenirati u jednoj najvažnijoj duhovnoj vježbi koja se naziva samoosuđivanje. Nije to mazohizam, kako negdje mogu da kažu. Mazohizam je nešto što dolazi i inspirisano je duhom očajanja i duhom inata ili duhom neke gordosti tajne. Ne, samosuđivanje koje se u hrišćanskoj praktici života i literaturi može jednostavno naći je posebno duhovno iskustvo koje čovjek stiče vremenom i koje mu se daje kao plod samospoznaje svojih slabosti u onoj mjeri koliko on zaista duboko zagrebe u mrakove i tajne svojega srca i one strasti koje su duboko skrivene u njemu. To je zaista proces, ali ako zaista čovjek počne sebe trenirati u toj duhovnoj vježbi, onda će on zaista postepeno Božijom pomoću, Božijom milošću, ne po našim zaslugama, nego jedino po Božijoj milosti, ako se mi zaista potrudimo, izdržimo u tom podvigu, Bog neće zakazati, neće ne ispuniti svoje obećanje. Uzmite jara moj vlak, jer je vreme moje lako. To jest, naučite se od mene, jer sam ja krotak i smiren srcem, kaže Gospod. Kada čovjek iznutra sebe počinje da smirava umom, kasnije počinje, pošto um kao neki brzi mehanizam na jednom satu, srce koji se onaj sporo, onaj neki, da kažem, ogromni tamo zupčonik sporo okreće, srce dosta sporije reaguje. Ali ako mi, kako je govorio Sveti Jovan Lestečnik, pobožno terorišemo Boga, ne možemo terorisati Boga, to je on stavio po znake navoda, stalnom molitvom, smirenom molitvom, vapajima da nas smiri srce i da nas nauči istinskom smirenju, onda ćemo vremenom posle određenog perioda, to neće biti baš tako brzo, spoznati i od Boga dobiti poseban dar da automatski počinjemo da reagujemo na svaku gordu pomisao koja nas može skupo svojati u duhovnom životu. A svaka gorda pomisao, bilo to pomisao o tome da smo mi nešto posebno ili veliki, da smo nešto uzrasli nad drugima, ili pomisao osuđivanja nad drugima, ili podsmeha drugima. Sve te strašne zveri koje napadaju na naš um i na naše srce i koje se dosta često dešavaju u našem životu, mogu nas skupo stajati. Ali čovjek i kad upadne u takve stvari, on osjeća neki nemir u srcu poslije toga. Mora da je nekog osudio, ili se negdje pogordio, ili je neku nesmirano misao pustio kroz svoj um i zadržao u svom srcu, pa je došlo do nemira. I onda čovjek iskustveno uči kako. Mislim da je najbolji primjer Sveti Silvan Atonski, prepodobni Silvan Atonski, on je maltene naš savremenik 20. vijeku je živeo, koji je bio čovjek ogromnog podviga, velike ljubavi. Međutim, u jednoj svojoj rečenici on kaže ovako: molio sam se Bogu bez prestanka, radio sam po čitav dan, a onda kada sam došao u svoju keliju se molim Bogu, mene su opkolili demoni, počeli da me se rugaju. Pitao sam se otkuda ovo, molim se Bogu, idem u hram, okrećem brojanice, rano se budim, postim, dosta iznuravam svoje tijelo, radim najteže fizičke poslove. Bio je ekonom tamo, pa je radio zajedno sa radnicima fizičke poslove, znači bio ogromni jak, dosta jak čovjek, ogromne snage. U čemu je problem? I onda je počeo da plače, želeo da se pokloni ikonama, a ispred ikona su pojavili demoni. Pa nije želeo da se pokloni tako, jer bi ispalo da se klanja demonima. Onda je zavapio Gospodu: Gospode, spasi me, zašto mi se ovo događa? A Gospod mu je rekao: svako ko je gord, tako strada. A on mu je rekao: pa kako, zbog čega, šta da radim da se oslobodim svoje gordosti? A on je rekao: drži svoj um u adu i ne očajavaj. Znaj da si dostojan dna pakla, ali ne očajavaj, ja ću te spasiti. Međutim, Sveti Silvan posle u dodatku jedne rečenici govori jednu drugu stvar. Zašto je dospio u to stanje da mu se tako demoni narugu, iako je on se molio Bogu i tako da. Zato kaže što nisam skrušavao srce. Skrušenost Duh skrušen i smiren, Bog neće prezreti. Srce skrušeno i smirno, Bog neće prezreti, kaže se u 50. psalmu. Ne samo smirena, nego i skrušena. Znači, ne samo smirena misla da ide, nego da smirena misla ide toliko dugo da se mi pred tog smiravanja na neki način iskrušimo sećanjem, što je govorio sveti prepodobni Sila Natonski, sećanjem na naše sobstvene grehe. Ko smo mi? Jesmo li mi nešto posebno? Pogledamo naš život, koliko naših grehova i padova, koliko smo puta uvrijedili Boga ili bližnje. I odmah ćemo vidjeti da mi nismo ništa posebno. Ne samo da ništa nismo posebno, nego zaista svako od nas, kad se pogleda u ogledalo svoje savjesti, može slobodno reći, ja zaslužujem dno pakla. Kad se čovjek pripremi takvim mislima za molitvu i kad počinje da unutra sebe priprema i skrušava srce sjećanjem na strašni sud, na one grehove koje je učinio i zbog toga na neki način kazno koje ga zbog tih grehova može očekivati, onda čovjek počinje da razmišlja realno o sebi. To je ta duhovna realnost, a ne da lebdi u mislima, da leti ne znam u kakvim sferama i maštama i raznim svojim željama kojemu dosta puta seje naš neprijatelj. I kada on bude naviko da skrušava svoje srce kroz tako razmišljenje o strašnome sudu, o tome kako će tada se na prijestolu pojaviti sam Gospod, kako će suditi, kako će oni sa desne strane završiti u večnoj radosti, oni sa lijeve strane u večnoj muci, kako će to biti jedan strašan trenutak. Šta ćemo mi reći u času smrti? Šta ćemo mi reći za one grehove što smo učinili? Da li smo mi dali suze za te grehove? Jesmo li mi se potrudili da učinimo dobro djelo neko? Jesmo li možda zaboravili da učinimo neko dobro djelo? Jer nije samo grijeh učiniti zlo, nego je grijeh i ne učiniti ono dobro koje smo mogli da učinimo, a nijesmo ga učinili. I tako tim razmišljanjama čovjek će skrušiti svoje srce prije nego što uopšte počne da se moli. I to mnogi sveti oci preporučuju. Sjećam se pouke prepodobnog Pajsija Veličkovskog, koji ima čitavu jednu stranicu pouka kojim mislima treba skrušavati srce prije nego što čovjek počne moliti Isusovom molitvom. Kada se srce skruši tim mislima, onda krenuti u molitvu. Jer onda je čovjek već blagodaću Božijom obezbeđen da ne misli visoko o sebi. Čim ne misli visoko o sebi, to je pobjeda već zagarantovana i ona je toliko blizu da samo treba da zadržimo to stanje milošću Božijom i ljubavlju Božijom i da se potrudimo koliko da nas stoji. To je jedan neprekidni duhovni trening koji traje čitavog našeg života i koji će, ako Bog da, ako se mi u njemu potrudimo, na kraju zaista roditi dobrim plodom. A taj plod bit će naše skrušeno i smireno srce koje će iznutra vapiti Gospodu: Gospode Isuse Hriste, pomiluj me najgriješnijeg čovjeka na zemlji.
Oče Petre, hvala vam što ste večeras bili naš gost.
Bogu hvala, hvala vama što ste me pozvali.
Poštovani slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Na vaša pitanja večeras je odgovarao jeromonah Petar Dragojlović, iguman manastira Svetog Nikole na Vranjini. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me. ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.